Вадим.
Ты в чай?
Да. Молим.
Възпротерявам някой от раден да поддръжка. Подпишете ме мове дека съда съм, ако добив вод, дека на Албанец ще бъдем министерството.
Сагаш официално со писма да одиме или како?
Не. Бидам да направи на тура да не поддржава Радович пара транспортера да не поддржава вработените да ги
подпишат. Епа, јас сакам в сурник да ги собериме овие поголеми што се фирмиве и од превоз на патници и превоз на стока некаде во Македонија негде централна и да одржим еден состанок со нив. Што мислиш?
Ајде, направи.
А?
Направи.
Тоа зборувавме,
четврка само собериме ги, не е од нас.
Значи, еве ти прам список кој нашо ми бараше, ќе ти ги пуштам на мејл.
Од четврка.
Од четврка сите ќе ти ги пуштам и ќе ти пуштам еден посебен список кој нашо ми бараше за јавување за телефонски.
Ајде, чао.
Ајде.